habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadduna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen jimcaa bisha noofembar waa 4-2 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo boggeena internetka v o a somaly.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana dhegeystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno duqeymaha ka dhanka ah al-shabaab.
marka shabaabka horta sidaan hadda lagu socdo amisoona kama adkaan doonto, dowladduna tabarteeda ma fiicno. marka haddii rabo in laga adkaado oo militari looga adkaado, waxaa loo baahan yahay dagaal ballaaran oo shacabku jiraan oo culimadan faqaana ila culimadan dadkaa culimo isaga dhigayaan dadkii ka tirsanaan jireen oo yaqaanay ama maarata udhuun daloola inay yimaadaan meeska yimaadaan wax ka raadiyaan kuwa maqan ay raadiyaan.
waa ka yara duwanahay saaxiibtii cabdirashiid samiye, waa ka duwanahay duqeyntaanu wax weyn bay taraysaa. waxay taraysaa in awooddoodii la wiiqo, in moraalkoodii uu jabo.
waxaa kaloon idiin haynaa wakti ay hogaaminayaan guddoomiyeyaasha baarlamaanada soomaaliya iyo jabuuti oo maanta tegay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan.
hiilkaas hiil baa ka horreeyey. dowladda soomaaliya jabuuti hiilkii ay u gashay ayay jabuuti maanta gudaysaa. qaranka jabuuti iyo calanka jabuuti soomaaliya hiil u ahayd, hiilkeedi bay dhisanaysaa. dowladda soomaaliya markay dhisto jabuuti ma eritreya la hadli lahayd haddii ay soomaaliya tihi.
dalka zimbabwe oo madaxweyne cusub yeeshay 37 sano kadib.
sidoo kale waxaad maqli doontaan qarax
iyo weerar ay dad ku dhinteen oo ka dhacay dalkaasi masar. waxaa kaloo idihinaa barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. saraakiil masaari ah ayaa sheegay in mintidiin laga shakisan yahay ay weerareen masaajid ku yaala gacanka Sinai maanta oo Jimcaha, halkaasina ay ku dhinteen 235 qof. mas-uuliyiinta ayaa waxay sheegeen in xagjiriin ay weerareen taageerayaasha ciidamada ammaanka oo ku sugnaa gudaha masaajidka Arrawda oo ku yaala magaalada Biir al-Cabdu ee gobolka Sinai. waxay sheegeen mas-uuliyiintu in rag ku socday 4 baabuur ay rasaas ku fureen dad cibaadaysanaya oo salaadda khudbadda ku dukanaya masaajidka. mintidiinta ayaa weerari jiray ciidamada ammaanka, waxaase waayadan sidoo kaleeto weeraradooda ay ku ballaariyeen dadka masaalida kristanka ee dalkaasi.
maxkamadda dalka Pakistan ayaa sii daysay wadaad xagjir ah oo ay dowladda Maraykanku ku daba jirtay. wadaadkan ayaa lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey weerarkii lala beegsaday magaalada Mumbai ee dalka India sanadkii 2008, halkaasi oo ay ku dhinteen 186 qof. maxkamadda ayaa amartay in la sii daayo Sheekh Xaafid Saciid kadib markii ay maxkamaddu sheegtay in dowladda Pakistan ay keeni weyday caddaymo ku filan. dowladda Pakistan ayaa rabtay in 3 bilood oo dheeraada xabsi guri lagu hayo, balse maxkamadda ayaa amartay in isla maantaba la sii daayo. dowladda Maraykanka ayaa hore $10 million ku rabtay Xaafid Saciid iyada oo ku dartay liiska argagixisada la baadigoobayo.
Emerson Mnangagwa ayaa maanta loo dhaariyey madaxweynaha cusub ee dalka Zimbabwe, taasi oo soo afjaraysa 37 sanadood oo xukun kalitalisnimo ah uu dalkaasi ku maamulayay Robert Mugabe. 5-tii bisha November ayaa Mnangagwa waxaa laga ceyriyey xilkiisii madaxweyne ku xigeenimo xilli isaga iyo xaaska Mugabe ay ku loolamayeen cidda beddelaysa Robert Mugabe. 2 toddobaad kadib ayaa siyaasigaasi oo 75 jir ah, waxaa maanta lagu hordhaariyey 60,000 oo qof oo yimid garoonka cayaaraha qaranka ee magaalada Harare. ninkan oo loo yaqaano yaxaaska ayaa waxa uu xiriir dhulo leeyahay ciidamada Zimbabwe, waxaana caqabada soo wajahaya ka mid ah dib u dhiska dhaqaalaha dalkaasi oo ku burburay 4 sanadood oo xukunka Mugabe ah. Madaxweynihii hore ee dalkaasi Robert Mugabe ayaa xaaskiisa Grace Mugabe labaduba waxa loo damaanad qaaday xasaanad kor istaagisa in dacwada lagu soo ogo.
Weerar ismiidaamin ah ayaa lala beegsaday kolonyo baabuur ah oo ay leeyihiin booliska Pakistan. Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay sarkaal sare oo booliska ah iyo askarigii ilaalinayay, waxaana ku dhaawacmay 6 askari oo kale. Weerarkan ayaa ka dhacay magaalada Peshawar. Sarkaalka la dilay ayaa shaqada u socday markii uu qof isa soo miidaamiyay oo mooto wata uu isku qarxiyay baabuurta booliska oo markaasi jidka maraysay. Ma jirto cid ilaa imika sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Halka degistaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa go'do inoo soo socda, balse aan ku hormarno. Ugu yaraan 203 qof ayaa lagu dilay qarax iyo weerar lagu qaaday masaajid ku yaala gacanka Sinai ee waqooyiga Masar, sida ay baahisay warbaahinta dowladda. Weerarkan ayaa ka dhacay tuulada la yiraahdo Al-Rawda ee galbeedka magaalada Al-Arish, wax yar kadib salaadii khudbadda Jimcaha. Wariyeena Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
203 qof ayaa geeriyootay, sidoo kale in ka badan 103 qof ayaa dhaawacmay kadib markii dablay hubaysan weerartay masjid ku yaala gobolka waqooyiga Sinaaya ee dalkani Masar. Xeer ilaalinta dalka Masar ayaa xaqiijisay dadka ku geeriyooday weerarka loo geysay masjidka waqooyiga Sinaaya inay gaarayaan 203 qof, halka dhaawacuna ay ku sheegtay in ka badan 103 qof oo Masaari ah. Wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Masar ayaa sheegtay dhaawacyada dadka qaba in lagula tacaalayo isbitaalada gacanka Sinaaya. Dhaqaatiir iyo gurmad caafimaad oo ka tagay magaaladan Qaahira ayaa gaaray magaalada Ariisha si ay wax uga qabtaan dadka dhaawacyada halista ahi qaba. Saraakiisha ciidamada amniga Masaarida ayaa sheegay in weerarka loo adeegsaday bam lagu aasay masjidka agtiisa, kaasoo qarxay xilli dadka ay ka soo baxayeen masjidka salaada Jimcaha kadib. Sidoo kale dad goobjoogyaal ahi ayaa xaqiijiyay in dableyda rasaas ay hubiyeen dadka ku sugnaa masjidkaasi. Masjidka Ar-Rawda oo ku yaala magaalada Bi'rul Abad oo 20 km u jirta magaalada Ariisha, xarunta gobolka Sinaaya, ayaa ah masjid ay maamulaan jamaacada suufiyada ee dalkani Masar, oo ah koox si weyn ay isaga soo horjeedaan kooxaha mintidiinta ee wadankani. Dadka geeriyooday ama dhaawacmay ayaa lagu soo waramayaa inta badan inay ka soo jeedaan qabiilka Sawaarkaha oo aad u taageera militariga iyo booliska wadankani. Madaxtooyada dalkani ayaa ku dhawaaqday baroordiiq 3 maalmood ah oo loo sameynayo dadka waxyeeladu ay ka soo gaartay weerarka maanta dhacay. Dhinaca kale, madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fatax Al-Sisi ayaa kulan degdeg ah la leh wasiirada arrimaha gudaha, gaashaandhiga iyo taliyaha mukhaabaraadka ee dalkani si ay uga arrinsadaan tallaabada ku aadan weerarka ka dhacay gobolka waqooyiga Sinaaya ee dalkani. Dowladaha Ingiriiska, Turkiga, Jordan iyo Bahrain ayaa si adag u cambaareeyay weerarka lagu dilay dadka rayidka ahi ee ku cibaadeysanayay masjid ku yaala waqooyiga Sinaaya. Ilaa iyo hadda koox gaar ah ma sheegan weerarka dadka badan ay ku dhinteen ee maanta ka dhacay gacanka Sinaaya, balse warbaahinta Masar ayaa sheegaysa in kooxaha argixisada ee dalkani inay ka dambeeyeen weerarkaasi. Maleeshiyada kooxaha jihadoonka ah ee dalka Masar ayaa weeraro iyo qaraxyo tiro badan ku dilay boqolaal ka mid ah militariga iyo booliska Masaarida 4 sano ee ugu dambeysay. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Emerson Mnangagwa ayaa waxaa loo dhaariyay maanta oo Jimcaha inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalka Zimbabwe, taasi oo soo afjaraysa 37 sanadood oo dalkaasi uu majraha u hayay Robert Mugabe. Warbixintan waxaa magaalada Harare ka soo dirtay wariyaheena Anita Powell, waxaa soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
5 bishan ayaa Emerson Mnangagwa waxaa laga eryay jagadii madaxweyne ku-xigeenka markii la sheegay inay kaalintaasi ku hardameen xaaska Robert Mugabe. Grace Mugabe. Magacaabista Emmerson Mnangagwa ayaa imaanaysa kadib markii ciidanka xoogga dalkaasi ay awoodda ka qaadeen madaxweynihii hore Robert Mugabe oo 93 jir ah, damacsanaana inuu xaaskiisa oo 29 jir ah ay awoodda la wareegto. 2 toddobaad kadibna, siyaasiga 57 jirka ah ee Emmerson Mnangagwa ayaa waxaa loo dhaaliyey xafiiska madaxweynaha dalkaasi ku yaala Koonfurta Afrika. Markii la dhaaliyey kadib, ayaa garoonka cayaaraha ee Harare waxaa sawaxan iyo qaylo afka furtay in ka badan 60,000 oo taageerayaashiisa ah. Madaxweynaha cusub oo dalkaasi looga yaqaanayo xaaska waxa uu cilaaqaad dowla leeyahay ciidanka xoogga dalka. Waxyaabaha ugu waaweyn ee uu wajihi doono waxaa ka mid ah dib u dhisidda dhaqaalaha waddankaasi oo burbursanaa ku dhowaad 40 sano oo uu Mugabe xukumayey. Dadka reer Zimbabwe waxa ay doonayaan in la xaqiijiyo madaxweynahooda soo socda inay iyagu doortaan, iyada oo uu halkaasina ku dhammaaday waayihii Robert Mugabe. Aad ayayna ugu faraxsan yihiin, waxayna u ooman yihiin isbeddel.
Maanta waxaanu markhaati ka noqonay dimuqraadiyad cusub oo dhalatay.
Caasimadda oo inta badan laga taageero mucaaradka ayaa iscasilaadda madaxweyne Robert Mugabe waxa ay rajo cusub ku abuurtay codbixiyaasha, waxaana sare u kacay dadka isu xaadirinaya inay codeeyaan doorashada dambe. Sida uu sheegay madaxa arrimaha doorashada u qaabilsan xisbiga mucaaradka, 60,000 oo qof ayaa 4 maalmood ee u dambeysay iska soo xaadiriyey caasimadda dalkaasi ee Haraare. Caasimadda oo inta badan laga taageero mucaaradka ayaa iscasilaadda madaxweyne Robert Mugabe waxa ay rajo cusub ku abuurtay codbixiyayaasha, waxaana sare u kacay dadka isu xaadirinaya inay codeeyaan doorashada dambe. Sida uu sheegay madaxa arrimaha doorashada u qaabilsan xisbiga mucaaradka, 60,000 oo qof ayaa 4 maalmood ee u dambeysay iska soo xaadirisay caasimadda dalkaasi ee Haraare. Isaga oo arrintaas ka hadlayana, Islaam Modisi waxa uu yiri:
From the time the president resigned, there was an upsurge. People seem to it that it cannot be the military.
Tan iyo markii uu madaxweynuhu iscasilay, waxaa kor u kacay aragtida dadka ee ku aadan inuusan ciidan noqon karin, inuusan qof keliya noqon karin, shaqsiyaad tira yarna aanay noqon karin kuwa keeni kara madaxweyne sharci ah.
Inta badan dadka reer Zimbabwe waxa ay fikir wanaagsan ka qabaan madaxweynihii dalkaasi soo xukumayay 37 sano ee u dambeysay ka hor intii uu madaxweyne ku xigeenkiisa Emmerson Mnangagwa cadow ku noqonin, ciidankuna ay 7 toddobaadkii hore xukunka kala wareegin. Elton Siki waa falanqeeye siyaasadeed, isaga oo arrintaas ka hadlayana waxa uu yiri:
People love Robert Mugabe and they don't wish anything bad for him.
Dadku waa ay jecel yihiin Robert Mugabe, mana u rajaynayaan in haba yaraatee wax xun ay ku dhacaan.
Balse Morgan Kumeji oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha xisbiga mucaaradka MDCT ayaa fikirkaas ka duwan qaba.
When I look at Mugabe, I put Mugabe in the same category with me.
Marka aan fiirsho Robert Mugabe, waxa uu ila heer yahay sida Saddam Hussein, Fidel Castro, Muammar al-Qaddafi iyo Milosevic.
George Gaga oo dukaan ku leh caasimadda waxa uu dhaqaale xumadiisa ku eedeynayaa Robert Mugabe, waxaana uu sheegay intii Robert Mugabe talinayay inuu diiday hal wax in uu iibsho.
You can't say it is a dictator, someone who was used to kill people.
Ma aqbali karo in la iibiyo funaanadda keligii taliyaha qof dadka dili jiray.
Wadooyinka magaalada Haraare, dadka hal mid ah ayay ka midaysan yihiin arrinkaas oo ah in doorashada waqtigeeda lagu qabto. Guddoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaradka ee Zimbabwe, Morgan Kumeji, waxa uu yiri:
The Zimbabwean constituency says elections are there between 22 July to 22 August.
Dastuurka Zimbabwe waxa uu leeyahay in doorashadu dhacdo inta u dhaxaysa 22-ka bisha 7-aad iyo 22-ka bisha 8-aad. Waxaan qabnaa in sidaas loo daayo.
Elton Siki oo siyaasadda falanqeeya ayaa isagana yiri:
It's important to follow the constitution in the prescribed time as it states.
Waa muhiim in dastuurka loo raaco sida uu u qoran yahay, sidaa darteedna waa in aanu doorasho u dareernaa.
Leonard Mutumi oo Gedisley ah ayaa leh: Codbixiyaashu waxa ay dowladooda ka dalbanayaan arrin fudud.
I want a government that listens to its people. That is the type of government that I want.
Waxaan doonayaa dowlad dhegaysata dadkeeda. Nooca dowladeed ee aan rabo waa taa: dowlad maqli karta dadkeeda, dowlad wax ka qabata baahida dadkeeda
sida ay qabaan inta badan reer Zimbabwe waxa uu doonayaa in isbeddelku ka yimaado sanduuqa codbixinta ee uusan ka imaanin qasnada qoriga
warbixintii ay magaalada Harare nooga soo dirtay wariyaha VOA Anita Paul waxa soo jeedinay Jaamac Buule Jaamac
degsan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidada todobaadka waxaan soo diyaarsay Sahra Cabdi Axmed
kulantu waxaan kulligiin badhagaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada todobaadka oo aan todobaadkan ku eegi doono tariska howlgalka Mareykanka ee Afrika ee Africom ayaa waxa uu sheegay war qoraal oo ka soo baxay in sanadkan ay qaadeen 23 howlgal duqeyn dhinaca cirka oo ka dhana Al-Shabaab iyo ISIS ee Soomaaliya dhowr gobol oo kala gedisan oo Soomaaliya ku yaala waxa kii ugu dambeeyay uu Mareykanku sheegay inay ku dileen in ka badan 100 Al-Shabaab ah inkastoo aanan faahfaahin dheeriya laga heyn in wararkii ugu dambeeyay ee Mareykanku ay qaadeen ee sidoo ku dhacay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee cusub ee Mareykanka ayaa hadaba wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo dhawaantan dawladda Mareykanka ay ka qaaday cunaqabateyntii hubka ay saarnayd Soomaaliya ayna dawladda Mareykanku kordhisay joogitaankooda Soomaaliya ciidamada ka jooga hadaba howlgalkan cusub ee Soomaaliya ee Al-Shabaabta ka dhanka ay dawladda Mareykanku ay qaadayso ma lagu dhimi karaa awoodda Al-Shabaab ee ku firirsan gobollo fara badan oo koonfurta Soomaaliya ah oo ay awood ku leeyihiin inay gacanta ku hayaan maxaase keena xilliga waa gundhiga doodeena waxaana ka qayb gali doona martida kale ah wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho ahna wasiirka difaaca ugu dambeeyay ee dawladda Dr. Ibrahim Bursilid oo ka faallooda arrimaha gobolka kuna sugan magaalada Nairobi Cabdirashiid Qalif Haashi oo ah madaxa xarunta daraasadka ee magaalada Muqdisho ee Heritage iyo sidoo kale mudane Xasan Xundubey oo u dhun doleela kana faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya dhamaantiin ba soo dhawaada waa tahay balguhorreyntii haddaan barnaamijka siiyo mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed wasiirkii hore gaashaan dhigga dowladda Soomaaliya bal ku soo dhawo ugu horreyntii barnaamijka faaqidaada iiga waran aragti ahaan Mareykanka iyo duulaanka ka dhanka Al-Shabaab xilligan waxa keenay
bismillaahi raxmaani raxiim waa salaamayaa akhyaarta kale ku jirta dadka waa la dareemi karaa dabcan xilliga nimankaas oo jihadiidka ee ummadda Soomaaliyeed gumaanka u geystay dhibaatooyinkii ugu dambeeyay bisha hadda ku jirna bisha hadda soo dhaafnay October dibkii ugu weynaa ee hal incident ama hal meel ka dhaca oo bagaraysa jeerida wadadka intaa la eg dalka ka dhacday waa qiyaas kasta marka ururkaasi waa urur argagixiso ah oon ku ekaan doonin dalka uu hadda joogo Soomaaliya awalna la arkay inay ka howlgaleen wadamada dariska ah meelo kalena ka sheegtay dhibaatooyin ay ka geysteen marka taas ayaa keenaysa in adduunka dhan iska kaashado oo magaranaysa dowladda Mareykankuna ay qayb weyn ka tahay la dagaalanka nimankaas argagixisada ah marka wax keenana waxa weeye in nimankaas fidid ay fidayaan iyo dhibaatada ay geysanayaan iyo dabaadka hadda haystaan baahiduna iska caddahay in dowladda garab laga iyo nimankaas sidaa u abaabulan in lala dagaalamo ayay ugula muuqataa adigu taasayna tahay wax keenay Mareykanka in ay qaybtooda ka geystaan la dagaalanka nimankaas argagixisada
waa gartay bal su-aalkaasi la mid ah Xasan Xundubey aan siiyo Xasanow maxaa waqtigan Al-Shabaab Mareykanka inuu si toosa weeraro joogta ugu sameeyo ciidamada Mareykanka la kordhiyo Soomaaliya joogay keenay ayay kula tahay
waa maasan tahay waana salaamaya asxaabta iyo dhammaan dhegeystayaasha waxaan isleeyahay maalindhigo dhacdadii dhacday 14kii Oktoobar dhacdadii dhacday iyo sii ku xigtay oo ayaduna aan 28kii dhacday markii la fiiriyo qaabka isku kalsoonida ah oo ay muujinayaan iyo sida isugu dhowaayeen iyo sida ay u cuslaayeen oo midda soobana ay ahayd hadda gumaadka sax ah oo toos ah ay ahayd oo aan la fili karin kaasoo kale inuu ka dhaco meesha sii dambana ay dad badan oo tayale oo heer wasiir iyo heer xildhibaan soo maray ay ku dileen ayaa waxaan isleeyahay in arintaas ay keentay dardartaas cusub inay u baahan tahay in laga jawaabo inay keentay waxa kale oo isleeyahay inay haystaan xog aanan anagu hadda hayn inay haashili karaan oo ka badan mid aan haysano oo keeni karta in ay si odorsan dhibaatooyin kale inay soo socdaan oo kuwaas lamida ama ka culso
waa garta iska lamida sidaasi asna balansiyo madaxa hay'adda heritage ee magaalada Muqdisho Cabdirashid Khalif Haashi Cabdirashid
waa mahadsantahay Sahra waan salaamayaa dhageystayaasha iyo mudaneyaasha kale oo ku jira anigu waxaan isleeyahay horta dukhayntan mareynka hadda u sameeyey u maleynayo inay 14 Oktoobar inay ka argudahayeen oo Soomaali u argudahayeen u maleynayo waxaan isleeyahay iyagu istaraatiijiyadoodii oo ku wajahneyd Al-Shabaab oo Al-Qaeda ka tirsan baa dowladda mareykanka 2011 baa kongareesku waxay u saxeexeen madaxweynaha inay ciddii Al-Qaeda maaragtay ka tirsanba meesha la arko lagula dagaalami karo lagu dili karo taasaa marka darooniskii iyo beriga hore la tomahawk commissionersku ku tuuri jireen kadibna daroon bay bilaabeen inay ku tuuraan meeshii Al-Qaeda lagu sheego reebo fasaxaad haysta Donald Trumpna hadda uu sheegay markuu meesha qabsaday inuu xoojinayo maaragtay dagaalkaas uu xoojinayo Obama laftigiisu aad u waday intuu carada joogay baa horta macnaha ayaga hawl Amerika iyo Al-Qaeda ka dhexaysa baa macnaha nimankan hadda keentay dagaalkuna dagaal hadda ay bilowday ama dardar galay maahan markasta wuxuu ahaa mid opportunistiga oo markay fursad ka helaan oo chance ay ka helaan ay maaragtay weeraraan haddii 100 qof meel lagu dilayna waxay u badan tahay in markaas iyagoo is abaabulay oo dagaal isku diyaarinaya badanaa markay weerarayaan basiska ciidamada Amison oo daafaha maaragtay magaalooyinkaas iyo kala duwana dalka ku yaalla ama kuwa beri duglo mareynka hadda joogaan oo ciidan fiican u joogo ama meelaha kale markii la ogaado iyagoo meel weeraraya haddii ka horna joog hadna caasiya waa ka dhacday macnaha naasiir shabeel waa ka dhacday waxay keentaa inay markaas weeraraan marka fursad inay heleen dad meel ku tunsan oo inay heleen laakiin guud ahaan waxa weeye adduunka oo dhan oo Afghanistan ha noqoto Yemen ha noqoto ama Soomaaliya ha noqoto nimankan hadda macnaha ay dagaalka ku haya dowladahaas oo Soomaaliya ay ka mid tahay diyaarada lagu weeraray laguma dhameystiri karo madaxweynaha baa laga dilaya laakiin macnaha jugba gaaris ayagoo argudasho kale isku diyaarinayaan ama ciidan aan soona weeraraan ama magaalooyinka ay weeraraan marka waa qorshe Mareykan oo Al-Qaeda ka dhan ah maahane October 14 inay tahay maalinyaaniga
waa ka Cabdirashid halkaasaan u soo socday Al-Shabaab waxaan ognahay in dhul fara badan oo ballaaran oo ku yaalo koonfurta Soomaaliya inay haystaan gobollo ayay si gaar u haystaan qaar ka mid ah gobollada la suma socon karo degmooyinkooda xataa ay joogaan maamulada dawladda iyo maamulada kale ee federaalka ee maamul goboladyada marka bal hadda in korka un laga garaaco maxay macno soo kordhinaysa ayay kula taa Cabdirashid Khalif Haash
markaas mareynku markuu ama nin wax ka aho meel baabul ku dhex jira iyo gurid lagu sheego way iska dilaan ayagu markaas ninka waxaa waa dileen hadda ku badan oo askar oo dagaal isku diyaarinahay ama maaragtay meel ku abaabula markaas mareynku waxay arkayaan nimo cadow ay haysteen oo qaar laga dhimay laakiin guud ahaan xaaladda Shabaab ay dalka ku hayaan macnaha dadkaas laga dilay ama godan oo hadda madax ahaan jiray ama kuwo kale oo madax ahaan jiray ama kuwan meelaha ku aruursan arrinta Shabaabka maalin ku soo afjarmaysa aniga taas ma aaminsani shaksiyan Shabaabka laba arrimood baa un mid loo baahan yahay mid waxaa weeye in Soomaaliya oo dhan oo weliba dowladahan hadda shirshirjiro oo goboladaha ka jiraan ama middan qaranka noqoto xog badanoo taasa kama hayaan markii Shabaabka meelaha Muqdisho ay ducaan meel inay galaan oo iyaga saddex meel sharxinaya haddii aamisoontaha meesha ay ka baxdo dowladan dowlad hadda isku filan maaha weliba markii madaxweynuhu dhahay maaragtay ciidana u baahanahay Afrikaanku dhahayeen oo baxayna marka Shabaabka horta sidaan hadda lagu socdo aamisoona kama adkaan doonto dowladduna tabarteed uga fiicana marka haddii rabo in laga adkaado oo military looga adkaado waxaa loo baahan yahay dagaal ballaaran oo shacabku ku jiraan oo culimadan faqaarna ila culimadan dadka culimo iskaga dhigayaan dadbay ka tirsanaan jireen oo yaqaanay ama maaragtay u dhuun daroola inay yimaadaan miiska yimaadaan wax ka raadiyaan kuwa maqan ay raadiyaan qayb qaataan ganacsada lacagta baadaa laga qaado dagaalka ka qayb qaataan shacabku ka qayb qaato guryahan ay ku dhumanayaan iyo ciyaalkan iyo naagahan iyo dadkan wax u fududeynaya dagaalka galaan taas waa la yaqaana waa looga adkaan karaa isleyaha 10 sano waxa qaadatay in nabad laga raadiyo baawarka wax laga siiyo sidii ku ee arasta baawarka wax looga siiyo loona heshiiyey waxyaabaha ay rabaan oo aan soo nin baxdo ama soo ciyaaro baxaysa nagala xajooda oo baawarka soo baxaysa diinta islaamku ay rabaan in la isku xukumo dowladinta taas lagu xukumaya taasna waa la yaqaana لكن هذا اللي قلت شرو وعمل سكتوك توك ما شعب تشوكا مريم كانوا يستطيع استخينا يونا فايدو استخينا يان
وتوان قرتي إن بوسكا جوان فهمي إن وضمت أنت عبد الرشيد قليف حاشي وحن بلدي بقولنا قناة وزير كورجاشان لقى أنت عن حسن حندوي سينين بل مدن وزير أدق وحاتها وزير كجاشان لقى قدم بي ولي بوسكا إنك استون لبوحنين إن وزارة دمرك أتقتكتي ست لب أيادو أكتر حجم جاي حالة دا الشباب دقال كودة يدقال ككلن كا إنتبه إن مرك بل أدق أركت أهان وحد إجا ورنتا دقال دا iyo duqeyntan kore ee al-shabaab lagu wado in mataa kuwa lagu gulgaari karo oo macna sameeynaa mise sida Cabdirashiid ayaad ku fikirto wax badan soo kordhinaysa
waa ka yara duwanahay saaxiibti Cabdirashiid samayay waa ka duwanahay duqeyntan wax weyn bay taraysaa waxay taraysaa in awoodoodii la weeqo in moralkoodii uu jabo maxay leh meesha hadda la dhisay shalay maadarad oo gobolka Baykatistan oo area la yiraahdo Doodale buur akteeda oo hawda oo buurtana Galway baa la yiraahdaa deegaanka soo fiiqana yadaana oo biyo badan aagaasna ma aha meel maanta iyo dirri lug lugu tagi doono war aagaga ay degan yihiin ayna ka soo abaabulaan dhibaatooyinka inta la eeg ummadda ay ku geystaan haddii ahaan lahayd weeraro ay ku qaadaan xarumo ciidameed ama haddii ahaan lahayd weeraro ay ku qaadaan xarumaha shacabka ay ku laayeen sidii dhacdooyinkii la soo dhaafay oo kale marka mar walba fayntaasu waxay taraysaa ama kaadaysaa dagaalka lagu jiro ee nabadda cadawga khaas waxay weeqaysaa moraalkoodii iyo dhibka ay soo abaabulayeen
waayahay bal haatan aan siiyo Xasan Xundube Xasan haye
arinta shabaab waxa waaye waa virus waaye virus virus kuna sii saado maskaxda galo wuxuu u baahan yahay in laga dhaqo taas waxa marka shaqo kule dadkii culumada ahay iyo wadaadadii markii hore ku dhiri jiray waxyaabaha noocaan oo kala ah iyo inta kale oo la kaashan karo in viruskaas maskaxda galay in dib looga dhaqo ayaa loo baahan yahay qodobka labaad wuxuu yahay bulshadu wax badan oo kamida shabaab waxa laga yaabaa dhaqaale inay u dooneen baa inay bulshada qayb kamida ayagoo dawladda ku cilaynaya ama dawladda ku cedeedinaya inay u sameeyaan waxyaab badan u fududeeyaan taasina waa mid ku xiran wada hadal iyo isfaham waxaana isleeyahay dagaal kasta oo la qaado ayadoon siyaasadda laga heshiin maaliyadaxdeeda markii hore aan si fikri iyo siyaasad iyo aan markii hore howlaha loo xalin oo aan laysaga fahmin dagaalku wuxuu u baahan yahay ujeedooyin loo qaado u baahan yahay marka bulshada wax badan oo kamid ah waxaan dareensanahay inay u hoosaasinayaan u fududeynayaan hawsha ayagoo dana siyaasadeed kale taasna waxay u baahan tahay in xal loo helo qofka miskiinka ah waxa uu filayaa duusan marka islahayn qofkan haddii la gabaad ku kulan ama guul waa adkaanaysaa taas waa waxaan leeyahay wax garadka guud ee Soomaaliyeed ama ganacsato ama culumo ama siyaasiyiin in la iska wareesto dhibaatada meesha ka jirta waxaan isleeyahay 400 ilaa 400 ama wax ka badan ayaa ku dhintay hadii dagaal la galane waxaa laga yaabaa inayna intaas u dhimateen muddo bilaa inayna dhiman lahayn laakiin waxay u baahan tahay is afgarad ayay u baahan tahay oo ka yimaada bulshada dooday u baahan tahay in la furo waxay u baahan tahay dib u heshiisiin
waye haatana waxaan ugu soo biiray Dr. Ibrahim Bursaliid oo isna jooga magaalada Nairobi bal Ibrahim Bursaliid ku soo dhawow barnaamijka martida nagala qayb galayso waa wasiirka hore Gaashaandhigga mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed Xasan Xundube oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ah jooga Muqdisho iyo Cabdirashiid Qaliif Xaashi oo ah madaxa hay'adda Heritage oo jooga magaalada Muqdisho marka bal adiga aragti ahaan Al-Shabaab awoodooda ma lagu dhimi karaa duqeymahan ay wadaan Mareykanka xilligan
bismillaah zahra ana oo maasan tahay saxaafadda kalena waa salaamaya dadku igula jirta galabta iguud ahaan mashaadooyinka Soomaalida ina dhageysanayaan intaas kadib wax badan waxaad moodaa inaanan ka fogeyn saxaafadda oo dadka dhammaystiran ku soo gaaray oraahooda waxaa muuqata in saddex arrimoodba ay aad muhiim u yihiin waa mid oo in dowladda dhexe oo xukuumadda federaalka hadda Muqdisho nooga dhisano ay leedahay siyaasad guud oo heer qaran oo amni oo la tashi iyo dib u heshiisiin iyo fankorgortan ku timid kana madax bannaan ajaanib hadday ahaan lahayn deriska gobolka iyo meesha caalamka oo ilaa iyo haddeer aan la dhihi karin way jirtaa waxa jiraan ay yihiin wax lasoo macmilay oo xukuumaddii hore laga dhaxlay si u dambeysay maamul goboleedyada laga cansixinayay in aan ogeyn dooda ay Soomaalidu ka keeneen ay ahayd xaqayn horeya reer ahaan iyo jifo iyo meel walba ay noqotay mid ilaa New York laga ogyahay waxaasna ciidan ma noqdaane waa ciidan beeleed midda waxaa weeyaan oo dowladda loo baahan inay ku fakarto iyo guud ahaan meesha soo banaynaysay jamhuuriyadda ay nabadeedii caaneed iyo qarnimadeedii u baxdo amni keliya macane la wada qabta waxaa weeyaan inaan wax ka barano wixii hore loo soo maray ama annaga ama xataa dalalka kale ee dhibka hadda aan qabno kala qabay isaga baxay waxaan arki kartaa haddii tusaale ahaan la fiiriyo wixii ka dhacay afghanistan iyo ciraaq iyo dalal kale oo la mid ah inay adag tahay in hay-adahan aan dadahayn ee hubaysan aan looga reyn karin military keliya ee sirdoon uu muhiim yahay, sidoo kalena dagaal siyaasadeed asagana uu muhiim yahay oo gudaha ka bilowda ka gorgortankiisa intaan ayaga la sii wada lagu dayn. Marka heshiiska noocaasa dhinaca militariga in lagu soo afjari karo afghanistan baan arki lahaynaa meeshii alqaacida loo maara lahaa, isil ay timid, boko haram ay timid, al-shabaab ay sii xoogeysay, xataa isil meelo kamid a soomaaliya waqooyi oo kale dhinaca bariga hadda lagu shegay inay kusoo lug yeelatay.
Waa muhiimka
waxaa weeyaan soomaaliya ma lahan hanaan dib u dhis iyo horumarin oo ay dowladda ku fakartay ama kuwii hore ay soo wadeen ama kan mar walba beesha caalamka dowladda timaada waxay uga faa'iidaysataa inay noocan heshiis oo xalaalnimadiisa aan la isku hubin ahay mar walba lagu mushkareeyo shir lana lagu qabtay mid istanbuul lagu qabtay mid dubai shabaabna laga rayn karaa ma taaginay la tashi karan oo jamhuuriyaddii lagu badbaadiyaa loo baahayn.
Waayahay wasiirka gaashaandhigga ayaan ku noqonayaa ee hore mudane, bal waxaad iga warantaa howlgallada noocaan oo kaleeta ah marka dowladaha maraykanka oo kaleeta ay qaadayaan oo kaba soo qaad ama dowladaha dariska ee soomaaliya oo kala duqeymin ay fuliyaan inkastoo waayadan dambe, marka adinka ama dowladda sidee baa loogu soo wargeliyaa, sidee bay uga warqabtaa dowladda, ma la socotaa howlgallada noocaan ee ka dhacaya soomaaliya?
Haa, dowladdu way ka warqabtaa go-aamadana inta maxaa la yihahdaa dowladda federaalka soomaaliya ayaa go-aamadaasu ay inta badan ka gaara marka ay noqoto in howlo noocaas la fuliyo. Marka dowladdu way soo maraan madaxweynahana howlahaas go-aamintooda iskale
sharciye ka yaala ma jiraan haddiiba xataa dad shacabay wax ku noqdaan.
Dabcan legislativeka ama baarlamaanka arrimahaasu dhowr jeer nooga hadleen, hadda sharciya gooni ah oon aniga aan ku tilmaami karo sharci noocaas ka yaala aan ku dhihi karo maan arag, laakiin hadday jiraanna waa la heli karaa baarlamaanka iyo legislativeka baa laga helaya hadii la helo.
Waa hagaag. Cabdirashiid Khaliif Xaashe ayaan siinaya.
Runtii arrinta soomaaliya dee dadku shaqaan gaar caqli leh lagu wada jeeda qofka ama qurbaha ha joogo oo idaacadahan qoraha ka dhegeysta ama muqdisho ha joogo ama gobollada ha joogo ama Nairobi aansan yahay. Marka waxaad moodaa mararka qaarkood in fashiya ama maaragtay hilmaan xagdhaaf ah in ay dadka isaga dhacayaan oo qofka isagoo xaaladda ka maaragtay xusuusta ka guureyso, macnaha shabaabka xaaladdii ku jirto iyo tabartooda intay la-eg tahay iyo qaskooda iyo wafooda si facdana tabarteeda waa la fahamsan yahay. Dowladdu marka tabar hadda ma lahan badan oo maxaa la yidhahda laga yihi 20,000 oo ciidan kale oo dadka ku hahaya meelaha kalena hadda waa la isku barbardhacay. Marka sida dofor ku sheegay, dofor Bashiriid uu sheegay, saarkan dii xalada hadda lagu jiro si xal loogu helo waxaa loo baahan yahay horta inta aaminsiyin in la isku aruuriyo. Marka waxaa la siyaasad strategy shabaabku sidii la yeelay, shabaabku waa 5,000 oo wiil kama badna, 5,000 oo qof kama badna, laakiin waa mintid, waxay rabaanna waa yaqaanaan. Marka waxaa loo baahan yahay inta kalena inay mintidnimadaas nala timaado, taladooda isku darsato, waxay rabaan la yimaadaan. Siyaadana shakhsiyan 10 sano dagaalaa la galay, bal wax macna leh oo wada hadalana lama gelin oo lama warhaadin ba nimankaa nima Soomaaliyeed waaye, qaar baawar bay rabaan, qaar macnaha diyaaradaas dukeynaya dagaalkaasi ka dhamaqtamayaan, qaar ideology iyo alqaacidii la fikrad yihiin, wuxuu dhanna waa in wada hadalka xataa ma kasii macnaa looma fiirin. Marka xoogaa seriousness iyo maaragtay mintidnimo xaaladan ku jirno la darsaayo xoog badan oo caalamiyo ama Donald
Trump
ama Africa Union ma jirto. Laakiin Soomaalida weli Soomaali si qaban karaa hadal iyo diin iyo caqli in ku wajaho waa loo baahan yahay, cidna kuma wajahdo. Dadka hoteelle iska degan yihiin, hoteelle iska degan yihiin, qaarna socod bay ku jiraan magaalada magaalada ugu dhisan. Dowladdiina ayadoo aan tabar lahayn baa boota ka dhamaatay iyo faan iyo boola xoofto. Shacabkiina waxay leeyihiin annaga nooma taalo ilaa markii dambe intii sooba loogu yimid 400 oo shacab laga dilay oo inta kalena laga dhaawacay. Marka xoogaa dhan dad dhan oo si u wada aniga macnaha 2,000 ilaa hadda Muqdisho joogay, waxaan kugu soo aroornaa Sahraay aniga Soomaalida si u fakarto waa fahmi lahay macnaha sababto dad wada khayaal ku nool khayaal ku nool yahay barnaamijkaas hadda meesha yaalla shabaabka laftigoodana khayaaliyo ku nool yihiin. Marka ana waxaan ila runta halka soo dhawaado oo markaas waxa loo dhawaan lahaa
Hassan Xundubey.
Horta markii hore waan ogaanay alqaacada 93 ilaa hadda ay joogtay oo wax cusub ma aha. 93 dagaalkii meesha ay Mareykanka ku yimiday ayaa alqaacada meesha yimaadeen, waxay ka dambeeyeen heerar kala duwan ayay ku joogeen. Dowladda hadda jirtana mushkilad ay dhaxashay bay haysaa oo ay ka dhaxashay dowladii ka horeeyay oo soo socotay oo kuwii ka horeeyayna xalin waayeen, iyaduna xalinteedu aysan sahlanayn. In dusha looga tuuro la yiraahdo barnaamij male oo ama xalin kartana waxaa ka sahlan in la yiraahdo dood qaran la furo oo qof waliba uu isxilqaamo oo la yiraahdo talal mideysan la keeno oo dowladda iyo inta ku jirta iyo inta aan ku jirinba waxay u baahan tahay talo qaran oo runtii aad u laab xaaran ayay u baahan tahay. Waxa jira waxa waaye waa wax muddo dheer soo jiray oo ummadda Soomaaliya dad badan oo kamidan ay ku haystaan sariiraha hoostooda ayaa beesooyinka iyo masaska ku haystaan oon ognahay. Danaha ay ugu haystaanna waxay u baahan yihiin in laga wada hadlo, ayay u baahan yihiin. Laakiin u malaynmaayo dowladdu in hadda wax lagu dul tuuri karo oo mas-uuliyadda ay qaadi karta ay tahay ilaa waa mushkilad ka horeysay oo aan 25 sannadood waddanka Soomaaliya ka jirtay. Marka waa hal howl guud oo mas-uuliyadna wada saaran dhammaanteen inta dowladda ku jirta iyo inta kale oo aan ku jirin sidaan masaska iyo abeesooyinka aan sariiraha ku hoostooda ku haysano aan uga bixin lahayn.
Waayahay bal dib waxaan ugu noqonayaa wasiirka hore Gaashaandhigga. Mudan Cabdirashiid, waxaa jirta in duqeymaha goobaha ay ka dhacayaan dad rayida ay ku sugan yihiin. Qaarkood dhulka la duqeeyo waa dhul dad ray guraay ay ku nool yihiin, ay adagta xataa in si rasmi ah xaaladahooda loo ogaado meelaha duqeymaha ay ka dhacaan. Marka bal waan xasuusanaa Afghanistan, Ciraaq, dhulka maaragtay wadamada ciidamada shisheeye inta la geeyay korna laga duqeynayo dadkooda shacabka dhibaatooyinka soo gaaray. Bal khasaaraha dadka shacabka ay soo gaara sidee lagu baajin karaa haddii duqeyntan ha socoto la dhaho Al-Shabaab meelba lagu weerar la dhaho?
Bismillaah, mar kale waxaan dhihi lahaa horta duqeynta keliya horta ma noqon doonto mid horseeda in Shabaab laga guuleysto. Sida ragga kala sheegeenba waa la qabaa in strategi guud oo wajahaysa arrintan la helo, maadaama Shabaabku arrintoodu ay tahay arrin muddo soo socotay. Haddana levelka ay marayso tahay level Al-Qaacidadii iyo dhibaatooyinka levelka ay gaarsan yihiin adduunka kaleba la halmaala. Marka ilaa hadda sabuul gaaristeedu hadday duqeyn ahaan lahayd iyo haddii ciidan infantry ahaan lahaa, intaba waxaa muhiim u ah mar kastaba in uu jiro coordination ama isku xirraan dulankaas. Haddaan taa lihili marka lagama guul gaarayo ilaa hadda inta duqeymuhu ay socdeen ama dagaaladu ay socdeen, maalmo dhow ka hor lama arag meel intaasoo Shabaab lagu dilay ama intaasoo gaadiid laga guday ama ilo dhaqaale laga xiray oo ma garanaysa meelaha dhaqaalaha uga yimaado ay ku bulaalaan. Marka haddii aan la helin fursadaha ay iyagu ku bulaalayaan in la xakameeyo ama la xadido, dabcan way sii socon doonaan. Marka haddii loo fiiriyo marka dhibaatooyinka ka imaan kara duqeynta, dabcan wax lagu xadidi karo ama meesha looga saari karo waxay noqonaysaa in xog rasmi ah lagu duulo oon aragno haddaba inta badan duqeynta markay dhacayso. Xog rasmi ah oo waafi ah oo ayaga wajahaysa shacabkuna ay wax ka soo gaaraynin ayaa dowladdu hadda ku wajahan yahay. Waa suurtagal in mararka qaar ay ka imaadaan dhibaatooyin shacab soo gaara. Waxa lagu xadidi karo marka waa in xog rasmi ah lagu duulo. Ana aaminsanahay in duqeymaha hadda qolada wada ee Mareykanka ah markay arrimaha iskuulinayaan aan ognahay shaksiyaadku ayaga taagadka u ahaa ama goobaha ayagu ay magaranaysa taagad garaynayaan in nimankaas Shabaab ay ku sugan yihiin ama ay joogaan inay tahay 99% inta badan.
Waay Dr. Ibrahim Bursulid,
sidaa saxaabtaba ay u sheegtay wax yar aan ku daro duqeymaha dhigta ay leeyihiin halka la beeqsanayo in urur gaara lala dagaalo. Waxaad moodaa in aan qorshaha lagu darin dadni ama mid qaran ha noqdaa mid kalena jaalinta ay wataan gantaalaha qaarkood mararka qaarkood ayadu ishaga ha noqdeene. Waxaad moodaa in aan lagu xisaabtamin in lala dagaalayo koox meel loogu hagaagaan lahayn. Hadow marka laba ciidan ay isfiirsanayaan oo midba midka kale uu cadow yahay oo booqinta la yaraan waa laga taa la xeeladay laaad degdegsho aan la isdabar jabiyo madaxa la isla galo midba mar hala baaxsada. Laakiin hadow aan la garanayn aad jiidka lala dagaalaya dadkuna qorshaha kuma daraan ama anaga ajaanibka kale heer gobol ama amisom ama un
أما حتى جالسك أوفيا دولة وين ما ده هذا مركز وسون ليد وين هو taas waxay keenaysaa marka gabood fal badan oo lagu sameeyo dad shacab oo mafaatiin oo waxay galabsadeen ay jirin oo hadii kala laha sheegira inay ku qanacsan yihiin inay ku hoos noqdaan nidaamyada hadda meelahooda ka jira oo sababka uu ka dhigay laakiin aan kala la jirin waxa kale oo jira hanti badan oo ay Soomaalidu leedahay ama ka hadhay ahaan dadka oo aan qoto dabeeco ama aan qoto ganacsi oo safay ama aan noqdo beeli ama xataa aan noqdo xamaraha nool ee dadka Soomaalida xanuunka ay ka tirsanahay waxa ka mid ah in xabad kasta oo ciidamada nabad ilaalinta ama deriska oo dhanka caalamka ay ku bixiyaan mararka qaarkood laga yaabayso iyo hanti qaran oo dadka Soomaalida ay leeyihiin iyo xoolo wax la leh in loo kaliya lacag abaana loogu jiraa dalalka qaran
way
halka ciidanka qaranka uu mushaar yahay waa la yahay istaatiijiyadii ay dadku ku hawlgalaan oo la yahay wax ka soo saaray jiray
way
hadda dadka inay ka qorontay muhiim ay ku baxdo hadii qorsho ay ku baxdo ama samay la timaado ama ay jirto waxa maaray qorsho dadku ay ku wareego inay sida abiyay isugu mid ka mid ah labadooda arrimaha ay darada ka soo koobna arrinka qoolintaas ee dadka Soomaalidaana oo dastuuriga bal aadmi asaasiyana qorshaha ay ka noqonaa
حسن
أريمها تغين ده شعب كوتا شعب كأي وحجاران وخلوا بعين يامها فهنا كل حد أنت حق لجسوا جد بنا ينتهي هاي أو لسوا جارسينا يا مد دولة عمل لسوا جارسينا يو حقك كان كلا دولة لا شقينا يا أما مريكا أنا غطوا أما أم سما أنا غطوا حق تي كل حد أنت هاي لسوا جد بنا يو إن أنا غطوا حق تفترا أو أنا هبي رات يقف شعب وحلو جين إنسانين ربطوا أقف كشعب كأقف تري كلمته ama oo xatiyo dhaansana ka dhinto ama caruurtiisu ka dhimato dhibaato xoog leh ay ku taarintaas marka anuu waxaan soo jeedin lahaa runtii in arintaas aad iyo aad looga taxadiray inay xaboon tahay dhinacaas ayada ah laakiin waxyaabaha kale oo ku saabsan sida wax u dhaceen iyo sida ay tahay in xogtaas waxa heli karta dawladda heli karta ayada loo baahan yahay marka inay ogaato haddii wax qalada dhaceen isla markii in lagala xariiro dadka ay xaliyo lagana xitoonaado inay marka dhacaan
waayahay xasana waxaan xasuusanaa labta dagaalka lagula jiray in dagaal dhulka infantry ah iyo mid cirka intaba uu ku socday taasina ay keentay burbur lixaad inuu soo gaaro gobollo fara badan laga qabsado markii dambe marka al-shabaab maanta in kor un laga duqay laakiin aanan hoosta hoose dowladda aysan wax horumar ka sameynin dagaalkooda dhinaca lugta ama infantry loo yaqaano maxay ku soo kordhin kartaa hadaan bal sida kale ku weydiiyo adiga mar kale xasan xindube
runtii waxa waaye mushkiladda shabaab horta waxa waaye waa mushkilad annaga dhexdeena ka dhalatay laakiin helaysa dhiirigelin dibadeed iyo dhaqaale dibadeed iyo inay wakiil ka yihiin dad dibadaha jira waaye laakiin waa caruurteenii oo runtii maskaxda laga xaday ama heer dhaqaale ama heer aqooneed ama cid kasto ay tahayba waa arrin marka aan isleeyahay duqaynta la duqaynayo khalkhalay abuuri kartaa oo waxay khalkhalin kartaa diyaar garowgoodii iyo isku doofnaantoodii oo khalkhalay gelin kartaa iyo inay cabsi gasho oo ay isdhahaan waa laydin ku dhex jiraa oo ay in muddo ay ka ay kalsoonidu ka lunto oo inay dib wax u soo abaabulaan ku adkaato dhinacaas qayb bay ka qaadanaysaa
sida hore u dhacdayba saraakiishooda qaarkood
laakiin in la xaliyo arrintan oo la nadiifiyo waxay u baahan tahay arrin annaga dhexdeena ka timaad kala dhexdeena ka timaad iswaraysi isu runsheeg badan bay u baahan tahay waxay u baahan tahay waxa kani inaan si sax ah aan u waajahno qofka inta dowladda ku jirta iyo dhinaca kale dowladda ku jirin iyo inta u dhaxayso shacabka dhinaca kale markaa leh mucaaradka ula jeeda waa arrin na wada taabanaysa oo dhibaatada ay geysanayaan kala ma garanayso shacab iyo dowlad iyo mucaarad kala garan mayso marka 910 waa isleeyahay duqayntaasi waxay abuuri kartaa wareer iyo khalkhal bay abuuri kartaa kaasoo dib u dhigi kara dhibaatooyinka ay keenayaan laakiin haddii la rabo in nabad waarta laga gaaro waxay u baahan tahay xog inaan annaga gudaheena ka helno waddamo badan oo kaasho karno arrimahan soo maray ayaana jiro ka guuleysto jazaa'ir iyo ay ka mid yihiin oo haddii la rabo fala kaasho kara qaabka loo waajibdo
waayahay cabdirashiid khalif xaash
saaray harta arrinta ku saabsan baaritaanka iyo waxaas iyo dowladda iyo
xaasiyaani
taliyihii nabad sugudda sambaloshada maqaalka wargeyska New York ku qoray warbixin dheer oo ka hadlay awoodda inay dowladdu waxbaarto oo weliba si ka dhacay meelahana dowladdu joogto Muqdisho kale ay joogto sida ay se tabar ugu lahayn inay ogaato kiimikada loo isticmaalay iyo isaga aad ninkaas maqaalkaas ugu dheeraaday inuu ka sheekeeyo xagga macnaha awoodda iyo baaritaanka iyo waxaas ee walaalkii wasiirka hore markuu ka hadlayay baydhabo iyo dhinacaas iyo duurar khaas ay ku jiraanna haddaban access looma lahan mashruucaan mashruuc maraykan waaye isagaa go-aankii gaaray isagaa dadka sababta uu ku weeraray yaqaana isagaa waa meesha sababta u shireen marka istraateji iyo qorshe isagu duruufihiisa ku haboon weeye oo isagu in dhawaalaba dagaalkii wuxuu u bedeshay dagaalkaas hawada laga garaacayo ciddii ay ishayaan ciraaq uu ku qabsaday meelo kale afghanistan buu ku baabiyey alqaacida uga saaray daaliban hawada uga bixiyey marka istraatejiga maraykan oo askariga maraykanka aan dhimasho loo rabin oo shacabka maraykanka aysan ogoleen in dal kale ciidan kale la geeyo boots on the ground waxay dhahaan in kaba iyo askar socda in dal kale la geeyo ay shacabkii aysan xamili karin askarigii inuusan dhiman aan rabin bay waxay istraatejigooda waxay u maaragtay u anfacaysaa meeshay laga soo galo inay sawaariikhdaas ama iyagu iswada ama aan la wadin ay la dhacaan laakiin soomaalidu laakiin istraateji kale u baahan tahay oo nocaha isku cadow waan nahay oo shabaab iyaga way ishayaan soomaalidana way ishayaan isku daruufo ma nihiin isku dana ma nihiin isku tabar ma nihiin anigu ajandayaasheena ama soomaalida wada socota nimankan in laga horgeeyo oo qof kasta qaybta ka qaato oo aada ka qaato oo hadda aan jirin istraatejigii lagu gaari lahaay oo dowladdan hadda meesha joogta ay ku gaari lahayd runtii sida hadda dadka qaarkiis ka hadlay ay sheegaan meesha ay ka maqan tahay iyo maxaa la yidhahdaa wadahadalkii in lagu dayo macnaha wada inay xalka iman kara lama hubo laakiin anigu waxaa baan aaminsanahay in colna waa la yaqaan nabadna waa la yaqaan nin kale farsamooyinkiis iyo waxyaaba asaga ku haboon iyagoo sababto ciyaal lagama dilo magaalooyinkoodana lama qaxiyo iyagu intaasoo kun oo kilomitr bay noo jiraan diyaaradahoodaas u socda kaamarooyin bay ugu rakibaan way u jeedaan labadi meel way istaagta ninkay u baahdaan godanihiibay u dhaceen baawirkiisa u dhaceen oo ku duqeeyan iyo raggii la socday marka maraykanka qashayaashiisa ani waxaan qabaa inaan laysku iyo annaga tan aan laysku khaldin annagu istraateji u baahannahay istraateji fiican ma haysano tabarba u baahannahay tabar fiican ma haysano qorshihiina lalama inaan wadahadalna lama gelin markaasa waxaa moodaa xoogaa hataas aan la fahmi karin ba hadda ku jirnaa waan haboonaan lahay dadka hadda xilka haya oo mas-uuliyadda saaran tahay inay xaqiiqada usoo dhawaadaan oo maaragtay dad kale awoodahooda iyo dad kale ajandayaashooda iyo aysa maaragtay aysa ku yara mashquulin ay dhahaan anagu saanaanahay see waxyaalla
waa ta waad mahadsan tahay waxaan bal ugu dambeyntii barnaamijka waxaan kusii dhownahay gabagabadiisa dib aan ugu noqonaya wasiirka gaashaandhigga cabdirashiid cabdulaahi maxamed hadda waad kasii baxday wasaaradda oo xilki wasiirka difaaca waad ka tagtay dabcan wax badanna waad ogtay muddo ayaad kusoo jirtay wasaaradda iyo dagaalka ka dhanka al-shabaab wasiirka kugu xiga ee imaan doona dabcan wasiir ayaa la magacaabi doonaa maxay tahay talada ku wajahan dagaalka al-shabaab ama erega aada uga tegi lahayd galabta
si kooban waxaan dhihi lahaa difaaca magaranaysaa documentiga ama strategiyadii difaaca dalka ee ku wajahan la dagaalanka shabaab ayaanu diyaarinay oo maamul goboleedadii iyo dowladdii dowladda dhexe ama dowladda federaalka si wadajir u ansixiyeen shirkii ugu dambeeyay muqdisho ka qabsoomayd marka documentigaas ayuu ka helayaa wasiirka iga dambeeya macluumaadka iyo wixii kana ku kordhin u baahanaa talooyinkeeda iyo sida marba baahidu ay noqoto ku qabayna hadii la helaan
waa tahay doctor ibrahim bursulid
aada umahadsan tahay waxaan rabi lahaa inaan gabagabada uga faa'iidaysto in shacabiga soomaalida loo sheego iyo dowladdooda iyo maamuladooda iyo xataa bulshada rayidka dagaalka maanta jamhuuriyadda u yaala maaha dagaal arsan waa dagaal weyn oo la dagaalanka arsaab uu qeyb ka yahay dadka soomaalida waxaa larabaa inay dagaalka soobad lala yimaado ilaahi subxaana watacaala loo noqdo lasafiyalsu korka loo noqdo waxaa larabaa in dagaal laga gala jiin qaran waxaa larabaa in dagaal laga gala in dastuurka la nadiifiyo waxaa larabaa in dagaal laga gala in ciidanka qaranka dib loo dhigso waxaa hadda noo joogana la dhoodhowo la nadiifiyo qabaa-ilkan maamulaysana laga saaray qarannimada waxaa larabaa in dagaal laga galo dadka soomaalida maanta ilaahay hogaanka inay si mukhlufnimaa oo soomaalinima reer qaran u wada hadlaan dalkan ay samato bixiyaan maraykan daroon uu soo diray nabad lama samayo
nagaa
dadka soomaalida amtigooda ka hadlaan qarannimadooda ka hadlaan dastuurkooda ka hadlaan inay jiisintoodana ka hadlaan
waad mahadsan tahay xasan xundube aadna maxaad kusoo xiraysaa
runtii ana waxaan isleeyahay dadka soomaaliyeed shacabku way ka daaleen dagaalo ama heer
lugu galay hanna qoto heer wadaniyad ama heer diimeed ama heer qabiil wa ka daaleen waxayna ka hoadna waxay u horumarsan yihiin dad badan oo siyaasiyiin oo arka bulshada ka horumarsan marka bulshadu waxay diyaar u tahay maanta in qorshe qaran oo la wada leeyahay oo dawladda iyo dawlad goboleedyada iyo bulshada qaybaheeda kale ay iska kaashadaan hadii la soo bandhigo dadka Soomaaliya diyaar u yihiin in dad yar hadii laga reebo dad yar hadii laga reebo oo runtii danahooda meelo gurcan ay ka galeen ayagaasna waa laga badan karaa anoo sida aan qabo in laga badan karaan qabaa marka waxaan is leeyahay waa halaga faa'iideysto bisalka bulshada Soomaaliyeed aan ka faa'iideysano aan la nimaado qorshe isku riix riix aan ahayn ee qaybsi iyo isfaham iyo maskax furan iyo qalbi furan in lagu wada galo oo la isku riix riixin baahasha halaga faa'iideysto bulshada Soomaaliyeed gacmaha ay u furayaan nabad
waxaan ku soo xirayaa ugu dambeyntii Cabdirashid Khaliif Haash
anigu waad mahadsan tahay waxaan ku soo gudbinayaa xasan intuu yiri waa la qorshadan tahay oo in qorshe ballaaran oo wadaniya laga yeesho dalkan sida qaran Soomaaliyeed loo dhis lahaa dadku ku adkeeyey oo horta arrin maaragtay comprehensive ama dhammaystiran oo dhinac dhegeshiisiina leh dhinac caabi leh dhinac maamul wanaag leh ee Soomaaliya u baahan tahay sidoo kalena shababka ana waxaan ku dhihi lahaa shababka in ayagana aan u sheego hadda 7 sano jirtaan Soomaaliya inay macnaha ay lugaheeda isku istaagto dagaaladiina waa runtii caqabad ugu weyn haysato ah marka waxaan ku talin lahaa anigu inaad miiska wada hadalka fadhiisataan oo qarxaan wiilasha xaggeena ku dhimanaya ama kuwa halka ku dilaysaan dalkana dad uga jirto diinta qeyli uga heli maysaan sidaas darteed inaad miiska wada hadalka timaadaan waa ay dhici karta waxyaabaha aad ku doonaysaan oo ah diin hal isku xukumayo amison habaxlo labadaba inay dowladda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed ay wax ay diyaar la yihiin wax ku ogol yihiin baawar hadaa rabtaan la baawar marka caqliga uu shaqeeyo baa loo baahan yahay oo riyaalkiisa loo soo wada dego
dhammaantiinba si wada jirna waa idin kugu mahad celinayaa shaqsi shaqsina waa idin kugu mahad celinayaa ka qaybgalkiina barnaamijkan faqda todobaadka guud ahaanna intaas ayaan barnaamijka faaqidaada todobaadka ku soo gabagabeynayaa waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa guud ahaan martidii barnaamijka igala qayb gashay oo kale ah wasiirkii hore ee difaaca Soomaaliya mudane Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed haatana ku sugan magaalada Muqdisho isla markaasina ah wasiirkii difaaca ugu dambeeyay ee dowladda Soomaaliya Dr. Ibrahim Bursalid oo ka faallooda arrimaha gobolka kuna sugan magaalada Nairobi Cabdirashiid Khaliif Haashi oo ah madaxa hay'adda daraasaadka iyo cilmi baarista ee magaalada da Muqdisho Heritage iyo sidoo kale Xasan Xundubey oo sna ka faalooda arrimaha siyaasadda Geeska Afrika. Guud ahaan barnaamijkii waa naga intay nabad gelyo.
Aad ayuu mahadsan tahay Saara Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysay barnaamijkaasi faaqidaada todobaadka oo kala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Wafdi ay hoggaaminayaan guddoomiyeyaasha baarlamaanka Soomaaliya iyo Djibouti Maxamed Sheikh Ismaan Jawaari iyo Maxamed Cali Xamuud oo booqasho ku jira Soomaaliya ayaa maanta tagay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan go'do halkaas ka soo diray
wafdigan oo horkacay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Ismaan Jawaari oo uu weheliyo guddoomiyaha baarlamaanka Djibouti Maxamed Cali Xamuud ee soo gaaray magaalada Baladweyne ayaa ujeedadoodu ahayd sida ay u dhiirigelin lahaayeen ciidamada Djibouti ee dhammaystay howlgalkooda Soomaaliya dhawaana dib ugu laabanaya dalkooda wafdigan ayaa markii ay yimaadeen isla markiiba waxay booqdeen saldhigga ugu weyn ciidamada AMISOM qaybta Djibouti ee ku yaalla duleedka Baladweyne madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ugu horeyn ka mahadceliyay ciidamada Djibouti taageeradooda shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Hiiraan
waxaa maanta dhalla jooga guddoomiye baarlamaanka dowladda aan walaalanahay ee Djibouti sidaas daraaddeed waa inaan si gaara warbixin uga siinaa ciidamada Djibouti oo halkaa jooga mudane guddoomiye ciidamadan ee sektorkan jooga ee Djibouti waa ciidamo runtii la soo xulay si fiican loo soo abaabulay si wanaagsan deegaankan looga jecel yahay annagu waxaan isdhaahnaa markii aan la tacaamulnay reer Djibouti waxaan isdhaahnaa war reer Djibouti waxaanu maba jiraan miya Djibouti dadkay la mid yihiin dad xun iyo dad fiicanba waa ku jiraan laakiin in wanaagoodu na soo xigsado waxaa u sababa hoggaan wanaagsan laga soo bilaabo ilaahay ha dhowro madaxweyne Geelle oo ciidankan dardaaran iyo tusaaleyn iyo wacyigelin ku soo diray dardaarankaas ay ku yimideen waa ka muuqataa dhaqankooda inay yihiin ciidan lala soo dardaarmay oo fariin fiican la soo siiyay.
Gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad oo qayb ka ahaa wafdiga maanta baladweyne soo gaaray ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya abaal ay hor ugu gashay Djibouti ay xilligan gudeyso.
Dhiiggii oo ciidanka Soomaaliyeed iyo ciidanka Djibouti meel buu ku wada daadanayaa. Hiilkaas hiil baa ka horreeyey. Dawladda Soomaaliya Djibouti hiilkii ay u gashay ayay Djibouti maanta gudeysaa. Qaranka Djibouti iyo calanka Djibouti Soomaaliya hiil u ahayd, hiilkii bay weyday. Dawladda iyo qaranka Djibouti hiilkeedii bay dhisanaysaa. Dawladda Soomaaliya markay dhisto waxa weeye Djibouti ma Eritrea la hadli lahayd haddii ay Soomaaliya tahay.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari oo hadal kooban jeediyay ayaa waxa uu Djibouti ku amaanay taageeradooda hagar la'aaneed ay u muujiyeen shacabka Soomaaliyeed.
Djibouti arrinteedii waa antinimada naga dhexaysa arrin oo hadda la soo koobi karo maaha, mana aha magaciisii arrin aan si oo fudud inta u galo fudud uga bixi karo maaha, laakiin waxay inoo ballanahanii ayay sheegidooda golaha shacabka iyo goobta markaan tagno ayaan isu wareysan doonaa, hase yeeshee munaasabad aan u bannay fursada aan siiyo qofka maanta marta aan kusoo gabaaday gudoomiyaha golaha qaranka wakiilada qaranka ee Djibouti aan u dhiibo.
Maxamed Cali Xumud, gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti, ayaa isagana waxa uu sheegay in waxyaabaha dowladda Djibouti ay Soomaaliya u qabatay ay ka weyn yihiin waxyaabihii hore loogu qabtay.
Soomaaliya dowladda anaga sugsaa kuni habtiin magu qaracdaa
tuhkaakiinimi Soomaaliya waa ayna xoreystay, dhibaatadiina waa ay naga bixisay, dowlad baanu noqonay. Labada gudoomiye baarlamaan Djibouti iyo Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa bilad sharafeedyo waxay gudoonsiiyeen qaar ka mid ah saraakiisha iyo ciidanka Djibouti. Ciidanka Djibouti ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ayaa waxa ay ka howlgalaan ilaa iyo 3 magaalo oo gobolka Hiiraan ka mid ah sida Beledweyne, Bulaburte iyo Jalalaqsi. Qayb ka mid ah ciidankana waxay dhowaan ka howl bilaabeen magaalada Cadaado ee xarunta kumeel gaarka ee Galmudug. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyne.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kusoo muuqan doonto sii taabato, aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegeysaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Idaacaddeenna fiidnimaha ay wadajirka u soo jeedinayeen Xuseen Barre Aadan iyo anigu Ibraahim Xasin Naadurey ayaa intaas kusoo gebagabeynayna. Intaan mar kale kulmi doonana waxaan dhammaantiinba dhegeystayaal kaga tegeynaa sidaa iyo nabadgelyo.